Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илесми метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepriyar Azatlık Radyosu, efirde haberler gündülügü mikrofonun önüne maksat atayız. 20-nji ýyly Türkmenistanyň daşary işler ministrligine Türkmenistan Ýewropa Birleşigi adam hukuklary boýunça diýalygynyň 16-njy mejlisi geçirildi. Bu barada döwlet ýetirligine Türkmenistan Altyn Asyr neşri habar berdi. Duşuň dowamyny insan perwer hukuky we adam hukuklary çyrynyň Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna hyzmatdaşygy ýetirmegin we giňeltmegin geljegi aranyp maslahatlaşyldy diýip döwlet metbugaty ýazýar. Resmi maglumata görä raýat jemgyýetini kämilleşdirmek hukukyň hökmranlygy we kadiýet reformasy, şeýle hem bilim saglyk gender deňligi Çağların ve mayıpların hukuklarını korumak yalı uğurlarda hizmettaşık boyunca fikir alışıldı. Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğine göre diyalogun devamına taraflar hukuk koruyuculuk ulgamının ilgideli kemilleştirilmeğine ve adam hukukları ulgamına cevapkâçlığını yokorlandırmağını ünlü çektiler. Bu da uşuğun yanı firasının adam hukuklarını koruyuş toparlar diyalogda Türkmenistan'a hukuk kemsitmelerinin gün tertibine getirilmeğine ve yurdun adam hukuklar babatına hakiki ötüşü kazanmalıdığının belenilmeğine çağırış ettiler. Hukuk toparlar yurtta sedazatlığının çiçeklendirilmeğine köpçülüklerin internet senzuru, aktivistlerin, jurnalistlerin ve bloggerlerin, şol sana transmili represiyaların üstülün izarlanmağı, rayet cemiyetinin çayaklendirilmeği, halkari etavani işlerine mümkünçülüklerin berilmediliği, gender stereotiplerinin diskriminasyanın ve zorlukların giyin yayramağı yalı adam kuklarının meselelerinin qoz olmağını teklif ettiler. Türkmenistan'a hakimiyetler yıllar boyu adam kuklarını çayaklendirmekte tankid ediliyar. Evropa Birleşi Uyadının Merkez Aziya boyunca kabul edin strategiyasına bu sebitte şol sana Türkmenistan'a adam kuklarını hormat koyulmağını ileri tutýar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň hökümeti soňky ýyllarda daşary ýurtda täze hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary ýoly goýmagy we ösdürmäge gyzyklanma bildirip gelýär. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa meseleleri boýunça bilermeni Bruce Panier 20-nji ýylyň Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda türkmen resmiýetleriniň soňky ýyllarda täze hyzmatdaş gözlegini güýçlendirip hususan günü batar ýurtda bilen gatnaşyklary ösdürmek meýillerini äşgär edýänliklerini aýtdy.
One optimistic note I would put into this is the fact that Turkmenistan is in fairly dire straits.
Bir yerde bellemeli bir optimist verilip Turkmenistan esasan özünün gaz sevdasının yakın vaktlarda eksilmek ihtimallığının arasında dışarı yurtlu hizmettaşlar bağlantında hem de iktisadiyet bağlantında ağır meyataşlık çekiyor ve olur görünütün Avrupa Birleşi ve Günvatardaki beylik hizmettaşları bilen katnaşıga çıkıyorlar.
Sometime in the near future. So they've already clearly they're reaching out to the European Union and to other partners in the West.
Deep and near IT. Ol Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow mart aýyna Ýewropa paýtagtlaryna amala aşyran saparyna türkmen resmiýetleriniň Ýewropalyk hyzmatdaşlary bilen ýygjymlaşdyrýan duşuşuklaryny we beýleki wakalary salgylanyp taraplaryň arasyna ýetirilýän ara gatnaşyklara mysal berdi. Bu gatnaşyklaryň ödenenine Türkmenistan esasan söwda we ykdysadyýet pudugyny täze gatnaşyklary ýoly goýmagy, ödünün tebigi gazyny gün batar ýurtlaryna da eksport etmäge synanşýar.
It's clear that Turkmenistan is trying to establish some kind of new relationship with the European Union specifically.
Türkmenistan Ýewropa Birleşigi bilen hususan maliýe we ykdysat sebäplerden uralyp täze gatnaşyklary ýoly goýmagy synanşýar. Ýöne bir ýerde bir zatyň öwüzüne bir zat bermeli. Eger Ýewropa Birleşiginden bir zat isleseň, munun öwüzüne bir zat bermäge taýýar bolmaly. Menin pikirimçe gaz söwdasy munun üçin ýeterlik bolmanyler.
Gas, which is what they want to sell to the European Union is maybe not enough.
Deep and near IT. Ýewropa Birleşigi 2000-nji ýyllaryň başlarynyň bäri 30-dan gorak daşary ýurt döwletleri bilen adam hukuklary boýunça diýaloglar alyp barýar. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşigi mundan öňki 2023-nji ýylyň dekabrynda adam hukuklaryny massagat etdi.
So, there is a chance now that since Turkmenistan needs the European Union more than they needed it before, that something that the European
Turkmenistan her kuvvetle Avrupa üyeleşigini öňküsinden hassa mätäç bolsa Avrupa üyeleşiginin isleyen käwirdatlary wagtyny Avrupa üyeleşiginin adam hukukları boyunça goýulgan käwir meseleleri wagtyny Türkmenistan tarapyndan harekete geçilmegi mümkin. Yönü bunun ihtimallığı ören pes. Türkmen hükümeti Avrupa üyeleşigi bilen gatnaşykları östürmek üçin hem de nesip ettiginden Avrupa üyeleşigini gady bermäge başlamak üçin nähili ewlişiklere gelmäge taýýar bolup biler.
Improve its relationship with the European Union and hopefully start to sell the European Union gas.
Deyip Panir aýtdy. Ýewropa Birleşigi Aşgabatda geçiren insan hukuklary dialogynyň netijeleri boýunça hinit beýanat ýa-da maglumat çap etmedi. Birleşik 2019-njy ýylda Aşgabatda ýerini ikinji wekilhanasyny açypdy. Şonuň taraplar hyzmatdaşy giňeltmek ulanyşyna gol çekdiler.
Gepler adatly radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär adatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Livap vilayetinin Türkmenabat şehirinin polisiyası yolda yürek baryan ya da hovluda oturun kevir erkek adamları sebepsiz 3 günü çinli valtlayın tusuq ediyer deyip şehir yaşayıcıları aydiyarları. Polisiya işerleri rayetlere beriyen mağlumatında bu çareleri şahsiyet anıklayış işler deyip düşündürmek ulen çekleniyerleri. Bu yağdaylar bilen yüz ve yüz olan rayetlerin ve oların hosarlarının inçimesi anonim şertte adatlık radyosunun sebitteki habarşısına beren mağlumatında tusuq so edilmelerin duydansız ve eden ettilikli amal edilyendigine diyarları. Men resmi işimin daşından öy remont etmek işleri bilen meşhurlun yarın. Giyişlik saat 9.30 tövörüge hapa işçi eşiğimde öyü dolanıp gelerken polisi işyerleri yanıma gelip yür adyalı deyip zorluk bilen polisi uluğuna mündürüp polisi bölümüne alıp gittiler deyip şehrin cemaat hocalığı müdürlüğüne değişli edaraların birinin işyeri aittaya. Ol özünün neme sebepten polisi bölümüne getirlendiği barıda soranda polisi işerlerinin ona bizim islendik adamın şahsiyetini anıklamağı doğal hakkımız bar deyip dürlü hayvatlar atandıklarını hem belleyeri.
Kän ürlüsün yerdemine yatan bir neşe köş bilen işini bağlarız ve ayağını salla 5 yıl bayramala. Bayramalinin türmesine gidersin deyip polisi işgara etdi. Men cemiyetçilik tertip düzgününü bozmadık bolsamno. Ya da men varada başkalar tarafından şikayet bildirilmedik bolsa da meni 3 günle sebepsiz izolyatorda sakladılar. Ve sonra da hiç ili düşündürüş bermen öyümü koyberdiler.
Dip cemaat kulluğunun işeri polisi işerlerini titirledi. Adatlıkta bu vakanın anık hayısı günde ve nerede bolandığını aydınlaştırayan cikmecik malumatlar bolsa da söhbetteşinin hupsızlığı sebeple onu köpçülüğe yetirmekten saklanyarı. Geçen heptenin devamında bolan başka bir vakada şehir yaşayıcıları olan iki erkek doğun giyişlik saat 8.30 tövörüge hocalık cayının hovlusunda dincalı oturan mahalle polisi işerleri tarafından duydansız polisi bölümünü alınıp gidildi. Men ağam bilen dukandan kalvasa bilen çörek alıp gelip bir salım hovluda oturmağı makul bildik. 2 minuttan polisi maşini gelip bizi basa baslıq edip alıp gittiler. Olordun nemi de ayıplanyandığımızı soradık. Şahsiyet anıklayış, kän gürleme bolmasa ervet olur deyip eceme dil yetirip payış sözleri aittiler. Polisi bölümüne baranmızdan son kısalı düşünüksüz kağıydılara kol çektirip gün bolun şutaydan giyice daşta nemi işiniz var deyip
sögüp oýberdiler. Ýanymyzda taksa pulumyz bolman soň öýe piýada gaýtmaly bolduk diýip Türkmenabatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Yerli polisiýa işgärleri bu çäreler we onuň sebäpleri barada ilata açaçan düşündürüş berip resmi kağıt görkezmeýärler. Ýöne habarçymyz bilen anonim şertde söhbetdeş bolan yerli polisiýa bölüminiň bir işgäri bu çäreleriň sebäbini häkimetleriň içeri işler ministrliginiň yerli edaralaryna basyşlarynyň artandygy bilen düşündürýär. Basyşyň artmagyna Azatlyk radiosunda we garaşly neşirlerde Türkmenabatda ýetkinjekleriň arasynda ýakalaşyk we taýlançylyk hadisalarynyň köpelýändigi barada maglumatlaryň peýda bolmagy sebäp boldy. Şondan soňra tutsaw edilmeli, soragy çekilmeli adamlaryň plany ýokarlandyryldy. Şonuň üçin ylgaşyp ýörler diýip polisiýa işgäri bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada şäheriň polisiýa bölümünden tesvir alıp bilmedi. Ýatlasak Türkmenabatda orta mekteplerin ýokary sınıflarında okuyan okuwçy oglanlaryň arasında toparlayan ýakalaşyklaryň we taýlançylyklaryň göz görtele köpelendigini synlasa bolýandygy barada geçen hepde adatlygy maglumatlar gelip goýuşdy. Bellesek bu maglumatlar Türkmen häkimetleriniň ýurdun dürli künjeginde raýatlara gözegçiligi güýçlendirip özleri tarapyndan ygtybarsyz raýat hasaplanýan adamlary gözlemek çärelerini arttyrýan mahalyna gabat gelýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonu gündü Maksat Ataev. Şu günler Mary vilayetinde qara renkli detallar bolan ya da qoşmaça abzallar bilen enjamlaşdyrylan avtoulaglara gödäwçilik güýçlendi. Bu barada Azatlyk Radyosunyň habarçysy maglumat berýär.
Avtoulagyň islendik bölüginde qara renk bar bolsa ya da avtoulaglardaky tekir diskleri, radiator gödönekleri, örtükleri, iýdi görüş aýnalary qoşmaça abzallary bilen enjamlaşdyrylan bolsa, avtoulaglary güni jerimin durulularyny alyp gitmek boýunça talaplar güýçlendi.
Dipr yol gödäwçilik ulluğunun polisiýa Azatlyk Radyosunyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä öňler şeýle talap bilen baglylykda jerime durulgularyna alınıp bidilen avtoulaglar degişli jerime töleweleriniň tölenilmeginden soňra jerime durulgularynyň çykarylýardy. Ýöne häzir ýagdaý üýtgedi.
Häzir sürücüler jerime durulgularyndaky avtoulaglarynyň gara renkli detallaryny dron ýerinde söküp alyp gitmeli we olary avtoulagyň renkine boýadyp ýerine getirmeli.
Dip polisiýa işgär edýär. Şondan soňra avtoulagyň renkine boýadylan enjam gaýtadan avtoulagy daklýar we jerime töleweniň tölenilmeginden soňra avtoulagyň jerime durulgasynyň çykarylmagyna ruhsat berilýär. Polisiýa işgärinin sözlerine görä bu talaplar polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň Mary vilayeti boýunça bölüminiň başlygynyň täzelenilmeginden soňra güýçlenipdir. Yerli sürücüler hususan maliýe mümkinçilikleri pes bolan hojalyklar güýçlendirilen talaplaryň özlerine artykmaz çykdyjy getirýänini aýdýarlar.
Pul ýagdaýy pes bolan avtolog eýleri degişli detallar döredilýänçe avtologlaryny jerime durulgalaryna goýmaly bolýarlar.
Diýip Marly ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu ýagdaýy köp sanly sürücüleriň öz avtologlarynyň wagtlaýyn peýdalanmazlygyna, zerur bolan detallary düzeltmezden olaryň köçülere çykmazlygyna sebäp bolýar. Avtologlardaky reňk talaby yerli sürücülerde nägilelik döredýär. Olar öýlerini ulaglarda gara reňkin gadagan edilmeginiň sebäplerini düşünip bilmeýänlikden aýdýarlar we bu gadagançylygy soraga çekýärler.
Gara reňki näme üçin gadagan edýärler? Tebigatda da giýje garanky bolýar. Renktir de. Gar renkem, beylek renkler hem tebigatın bide etilen soğudu.
Dipper yerli yaşayacak Atık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın ünlü köp bir var gara ya da garamtılı koyu renklerde avtoulaglar gadagan ediliyar. Dilden girdilen bu gadagançılık boyunca resmi görünüşte düşündürüş ya da beyanat berilmeyer. Yönünki yıllarda hakimiyetler şeyle talapları Türkmenistan'ın ıslık hova şartları bilen düşündürmeye inançtılar. Şol bir vakti Türkmenistan'ın avtoulagların aynalarının garankıladılmağı hem bir gödevçülükte saklanıyar. Yerli yaşayıcılar garankıladılan aynaların gaytam ıslık hovadan korunmağı yardım veriyenliğine aydiyarlar.
Kedir hova gıdanını gün çöklüleri avtoulagların içini kızdırıyar. Avtoulagda uzak ağrılığı çağılır ile siyahat etsen kellelerinden gün geçip biliyar. Häzir adamlar gün şöhlesinden koronar ýaly iň bolmanyny awtologlaryň ýyz kaynalarynyň garanklydylmagyna ruhsat bermeli.
Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanda awtologlaryň öýendirijiler tarapynyň gödeňine tutulmadyk abzallar bilen enjamlaşdyrylmagy, şol hany projektorlar, gödeňi gamaşdyrýan çyralar, gyýyp galdyryp ýa-da artdyrylyp goýulýan projenler, tüsse çykarjy we ses abzallary şeýlede bellenen kady bozulyp garanklydylan ýa-da ýalpyldaýan aýnalar, aýnalaryň ýüzüne tutulýan dürli örtükler gadagyn edilýär. Yurtta avtoulolardaki goşmaçı encamlarlan bağlı qadavançılıklar ençe meyil munnoladal il arasına şeyle avtoulolarlan bağlı göde ilginç meyillerin meşhurluk kazanıp goşmaçı tilsimlerlan encamlaştırılan avtoulolorun eyelerinin hususana yaşrayetlerin ilaç arasına çırasılar atlandırılma ulan güyüşönüptü. Azatlık radyosunun xabarçası yanı yakina yurdun günor tugunluğur velayetine avtoulolarda radyo antenalarının uzoldulup daşına çıkarılmağının hem qadagyn edilýändigini şeyle avtoulolorun cerime duralgolarına ekidilip başlananını xabar verdiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden xabarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çesmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleger Azatlık Radyosu'yı, efirde Habarlar Günnülüğü, mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Marveli vapelayetlerinin Ağlava sevitinde yanıç gıççılığı emele geldi. Yanıç uyucu beketlerde nova tüdürün köpülon sürücüsü benzin satın alıp bilmeyer. Bu yağda Levav'ın Türkmenavat şehrinin köçelerinde uluğların ve cemiyetçilik avtobuslarının sahanının adalmağına ve taksi krey nırhlarının gımmatlamağına getirdi. Bu barada Adatlık Radyosu'nun havarçıları 27. iyunda Mardan ve Levav'dan mağlumat berdiler. Türkmenavat ve Oňogoloy çärjew etrawynyň ýanyç beketlerinde iýdi üzülmeýän ulawlaryň nowatyny görmek bolýar. A95 ve A92 görnüşli benzin tapdyrmaýar diýip çärjew etrawynyň ýaşaýjysy anonim şertde habarçymyza gürrüň berdi. Ulaw sürjüleriniň ençemesiniň tassyklamagyna görä Sewitdäki ýanyç beketlerinde gyççylygyň derejesi dürli-dürli bolup, käbir beketlerde benziniň diňe bir ýa-da bir näçe görnüşi ýetmezçilik edýär. Käbirinde benzin asla tapdyrmaýar. Ýeti benzin gyççylygy 23-nji iýundan bäri dowam edýär diýip Türkmen awatly ulaw sürüjüsi anonim şertde aýtdy. Türkmenistanyň çägindäki ýanyç beketlerini newit önümleri bilen üpjün edýän Türkmen newit önümleri kärhanasy ve onuň yerli edaralary Marda ve Livapda dowam edýän benzin gyççylygy barada beýanat bermeýärler. Adatlyň Türkmen awat şäher häkimliginindäki ygtybarly çeşmesiniň tassyklamagyna görä Hädir kvatda sevitin yanıç beketlerine dine ätiyaşlık benzini iyi verilip, olur öngürtülük ulen yerli hoopsızlık kulluklarının ve kanun koruyucu idaraların işerlerine beriliyar.
Ätiyaşlık benzininin neçe meçördödüğü anık belli del. Yönü hädir bu benzin yerli emkeme, prokuratura, polisiya idaralarının devlet belgili uloğları için niyetlenenler. Olardan alan benzin yerli ilata satılıyor.
Dip çeşmemiz benzin gıççılığının emele gelmeğine nemenin sebep bolunduğu barada anık mağlumatın yoktuğunu belledi. Adatlık bir yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden tesvir alıp bilmedi. Benzin gıççılığı Türkmenavad'ın köçelerinde avtologların sahanının göz örtülü azalmağına getirdi. Habarçımız cemiyetçilik avtobuslarının olsa köçelerde tas asla göze ilmeyendiğine diyarı. Bu yağdayların neticesinde taksi avolun talabın artmağı ve benzin gıççılığı hususu uluğunda krey ediyen sürücülerin öz nırhlarını yokorlandırmağına hem getirdi. Adatça Türkmenavad'ın içinde taksilerin hizmeti 5-6 manattı. Hedir oların bahası 7-8 manada kaldı deyip yerli yaşayıcı anonim şertte aittı. Bu aralıkta Türkmenavad'ın polisi bölümündeki çeşmemiz şehrin ve onun töğrüğündeki etrapların yanıç koyucu beketlerine gözökçülüğün arttırlandığını haber veriyor.
yokoru dereceli hüşyarlık ilan edildi. Başlıklar halkın günü ağır deyip, adam üyüşmelenlerinden korkuyarlar deyip, çeşmemiz belli diye. Yanıcı Bay Türkmenistan'da son kıyılarda avtoloğu yanıcının gıççılığı yıl yıldan emeli geliyer. Adatlı'nın habarçıları geçen yılın devamında hususan da güyüz paslında yurdun dürlü sevitlerinde emeli gelen ulu yanıcının gıççılığı barada iyidli iyidine haber verdiler. Şunda Mari'nin yanıç beketlerinde benzin novatına karışan adamlar özara gürrüngdeşliklerde benzinin son kuvaltlarda daşar yurtlara has köp satılmağı sebeple gıtalyandığını aittılar. Türkmen Devlet Haberler Agentliği 20. mayda Devlet Haritçi Mal Birjasının sevdalarında gelişiklerin cemi bahasının abaşanın 77.668.000 dolarından kovrak bolunduğunu haber verip daşar yurtlu telekeçilerin beylikler ölen bir hatarda Türkmenlevit Devlet Kanserinin kerhanasında öndürülen dizel yanıcının satın alındığını haber verdi. Türkmenistan'ın hükümeti ulu yanıcının eksportu boyunca değişli sanları açıçan məlim etmeyeri. Yönü ministerler kabinetinin şu yılın 5 ayında yurdun iqtisadiyetinin pudoklarında alınıp barlan işlerinin cemlerine bağışlanıp 7. iyunda geçirilen meclisinde değişli dövrde yurtta benzin öndürmenin meylnamasının 100.10.7 götürüm. Dizel yanıcını öndürmenin meylnamasının 100 götürüm yerine yetirlendiği məlim edildi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýet 27-nji ýunyny ýerden Ukraina howa darbalaryny urup günnäwer Donetsk sewtinde front liniýalaryna ýerleşen ilatly nokatlary topa tutdy we adamdan bir adamyň ölmegini 14 adamın yaralanmağına sebep boldu deyip harbiler ve sevit resmileri aytti. Helak olan adam Senağa şehir olan Toretsk topa tutulan öldü. Yaralanan adamlar Memrik, Selidovo ve Komar şehirlerinin yaşayıcılar deyip sevit hakimi Vadim Filashkin telegramda haber verdi. Ukrayna başını Orsiyet'in 27. yununu iğirden Ukrayna topraklarına 6 tane kanatlı raketi ve 23 tane pilotsuz uçurulan hücum edenliğine aitti. Ukrayna'nın hava koruçlar raketaların 5'sini ve Ukrayna toprağındaki nişanlara gönüktürülen pilotsuz uçuruların eklisini urup kaçırdı deyip karvalara aitti. Günvatır Himmelnitsk sevtinin hakimi Serhiy Tyurin telegramda sevtin asmanına ağırlaşan 9 nişananın urulup kaçırlanlığını. Parahat ilatın arasında yetki havarının yokluğunu etti. Gün orta Mikolaev sevtinin asmanına 6 tane pilotsuz uçur ve 3 tane kanatlı raket urulu deyip guvernator Vitali Kema etti. Ol ecir çekenin yokluğunu hem sözüne koştu. Gün ortadaki Kherson sevtinde olsa sevit hakimi Aleksandr Prokudi'nin sözlerine göre 27. yununu iğirden 2 pilotsuz uçur urulup yıkırdı. Ol Orsiyet'in bir gün ön atan topoklarının bir parahat adamı öldürenliğini, 16 tane parahat adamı sol tane 2 çağını yaralanlığını hem sözüne koştu. Rusya gün ortadaki Dnipropetrovsk sevtini, Dnipr deryasının kenarındaki Nikopol şehrine hem ulu artilleriye hücumun etti deyip sevit guvernatori Serhiy Lysak telegramda etti. Ol öz sevtinin asmanına bir pilotsuz uçurun urulanlığını hem sözüne koştu. Mekteplere ve çağalar bağlarına ziyan yetti deyip Lysak'a etti. Ol pida olanları vardı hiç saat ayıtmadı. Şu aralıkta Orsiyet'in korunmak ministerliği hem yurdun hova koruçularının Ukrayna'nın 7 tane pilotsuz uçurunu urulanlığına etti. Ukrayna dronlarının 4'sünün tüver sevtinine, 2 tanesinin Moskva sevtinine ve birinin Belgorod sevtinine urulanlığı aydılıya. Sohtun eşirinin şayiatların mağlumatlarına salgılanıp yazmağına göre Tver sevtinine aviyasiya yanğızını öndüreyen Retkinski tecrübe zavoduna drone hücum edildi. Bu zavod bunun önüm drone hücumuna sedevar bolupdu. Orsiyatın ediyen özlüksüz hücumları neticesinde energi infrastrukturası veyran olan Ukrayna sonku bir neçə ayın devamında Rusiyanın içinde yanıç öndürülen yerleri hususanla nefti qaytadan işleyen deskaları barxaken nişana alıyor. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.